este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțâr. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 31 martie. Pe cuprinsul acestei emisiuni, cum se răsfrânge asupra Republicii Moldova războiul din Ucraina, ce amenințări trebuie luate în calcul și căror probleme fără precedent trebuie să facă față guvernarea și populația și așa confruntată cu o suită de crize împovărătoare. Ce întregește sau poate dimpotrivă poate măcina efortul societății de a trece cu bine și demnitate de efectele războiului din țara vecină? Răspunsuri în interviul ce urmează cu deputata PAS Ana Racu, vicepreședinta Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, membra a Comitetului ONU împotriva torturii. Așadar, urmează acum, cum vă spuneam, interviul acestei dimineți astăzi cu deputata PAS Ana Racu, vicepreședinta Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, membra a Comitetului ONU împotriva torturii. Valentina Ursu a întrebat-o mai întâi pe interlocutoarea sa cum ar descrie impactul pe care Republica Moldova îl simte urmare a războiului devastator din Ucraina.
Sunt, de fapt, 35 de zile de tensiuni și stres permanent. Vorbesc asta atât din perspectivă umană, cât și din perspectivă a unui om care se află la guvernare. Este o stare de război între aceste două state și, evident, nu are cum să nu ne influențeze din toate punctele de vedere, și psihologic, și social, și economic, și este și o amenințare de securitate pentru țara noastră.
Când ziceți amenințare de securitate, la ce vă gândiți? În primul rând.
Când ai un război sub coaste, nu poți să pleci urechea foarte calm, deci întotdeauna există anumite riscuri, mai ales că niciodată apele nu au fost foarte limpezi pe Nistru, în sensul când regiunea transnistreană, din cauza dislocării trupelor militare ruse, deci mă refer la grupul operativ a trupelor ruse și mă refer la depozitul de armament și muniții de la Colbasna, bineînțeles, când într-o țară vecină se produc operațiuni militare. Nu are cum să fie liniște în statele vecine, din varii perspective, inclusiv și din cauza fluxului de refugiați. Deci, în primul rând, ca și reacție umanitară, este o povară și o muncă enormă pe care acum trebuie să o realizăm noi, ca stat, care avem anumite obligații internaționale de a proteja și de a ajuta refugiații, dar și din considerente umane, vecine, noi încercăm să facem acest efort. Evident că nimeni nu știe cum vor evolua lucrurile între aceste două țări beligerante. Într-o situație de război nu ai cum să mergi după un scenariu tras la calapod. Este o situație în care lucrurile pot să deraieze sau să se îmbunătățească după caz în sensul unui armistițiu în fiecare zi. Deci totul ține de părțile implicate și mai ales de calitatea umană a celor care conduc aceste negocieri.
Dosarul refugiaților, cum a reușit și cum reușește Republica Moldova să-l gestioneze și cei 100.000 de refugiați care s-au oprit în Republica Moldova, pentru că un număr mult mai mare au fost doar în tranzit și au plecat către alte țări vestice.
În tranzit au fost circa 400.000. Acum în Moldova avem circa 100.000 de refugiați, bineînțeles că este o cifră fluctuantă.
Și dintre care jumătate aproape sunt copii.
Copii, da. Copii de la bebeluși, nou născuți, până la minori sub 18 ani.
Ce înseamnă aceste 100.000 de persoane găzduite de Republica Moldova?
Mai simplu, ca să dau o exemplificare așa mai personificată, ar fi un oraș Bălți, de tipul orașului Bălți, care a venit, s-a instalat în câteva săptămâni în țara noastră, în condițiile în care noi confruntăm mai multe crize concomitent, inclusiv pandemia, inclusiv criza energetică. Imaginați-vă că este un oraș care trebuie să mănânce, să se spele, să fie adăpostit, să fie tratat în cazul în care are necesități de sănătate care trebuie să fie satisfăcute. Trebuie încadrat la școală, grădiniță, inclusiv în câmpul muncii. Și noi vorbim nu de oameni care au venit într-o plăcere sau turiști, noi vorbim de oameni care au venit, unii din ei doar cu actele și cu o torbiță, și oameni care nu mai au nimic în urma lor, deci oameni care au rămas fără casă, fără masă.
Și pentru Republica Moldova este o povară financiară?
Bineînțeles că, din toate punctele de vedere, acest aflux de oameni reprezintă o povară, nu în sensul uman acum vorbesc strict din punct de vedere al gestiunii logisticii și al finanțelor. De la debutul războiului, o bună parte din cheltuieli au fost alocate de la bugetul de stat. dată. Deci atât din contul specializat pentru gestiunea refugiaților, care a fost deschis de Ministerul Finanțelor, precum și din alte surse bugetare pentru a găzdui. Bineînțeles că eu profit de această ocazie și vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, tuturor oamenilor care au găzduit în familiile lor și au împărțit bucata de pâine cu
o empatie și o solidaritate fără precedent.
Cu adevărat este așa, o pot spune fără exces de emoții. În mare parte am dat dovadă de o atitudine umană, atât cei de acasă, cât și diaspora noastră de peste hotare, deci s-au mobilizat mai multe entități, inclusiv comunități religioase, inclusiv preoți, inclusiv organizații non-guvernamentale.
Dar în ultimul timp se oferă Republicii Moldova și asistență și ajutor financiar, au promis foarte mulți parteneri externi ai Republicii Moldova și convoaie de ajutor umanitar.
Când vorbim de asistența din afară, vorbim în mod special de loturile de ajutoare umanitare care au intrat în țară sub formă de produse alimentare sau bunuri sau produse de igienă, inclusiv paturi, saltele, plapume și așa mai departe. Deci ele sunt oarecum cuantificate în bani, dar de cele mai multe ori, de la debut, au fost ajutoare în natură, ca să spun așa. Sumele mari promise, ele sunt acordate sub diferite mecanisme. Deci este vorba, în primul rând, de Înaltul Comisariat pentru Refugiați, care a primit o anumită sumă pentru a gestiona protecția refugiaților în țara noastră. Sper eu că vor veni sume așa cum s-a promis, dar oamenii trebuie să conștientizeze că anumite promisiuni care se fac la nivel de guverne sau șef de state, ele nu se întâmplă așa ad hoc. Ele trebuie să treacă prin niște proceduri. Proceduri firești, legale, care trebuie să se întâmple, deci este vorba de o rectificare de buget care trebuie să fie aprobată în Parlamentul țării respective, dacă vorbim de un stat, de zicem, din Uniunea Europeană sau dacă vorbim de anumite ajutoare. Deci trebuie să rupi de la tine ca să dai altuia și lucrul ăsta nu se produce chiar cu bagheta magică. Am obținut mai multe promisiuni, dar deocamdată ajutoarele sperăm noi că vor veni. În primele zile, practic, prima lovitură pe care am luat-o noi așa ca stat a fost cu forțele proprii și cu forțele fiecarei familii care a găzduit pe refugiați.
Pe parcursul acestei perioade, de când a izbucnit acest conflict armat dintre Rusia și Ucraina, discursul de ură în Republica Moldova, cum l-ați înțeles și dacă se poate vorbi la modul general sau doar despre anumite cazuri sporadice?
Deocamdată și din fericire nu putem să vorbim de niște tendințe foarte bine conturate, în sensul rău a cuvântului. Sunt episodic anumite voci care lansează anumite mesaje de ură, fie împotriva minorității ruse, fie împotriva minorității ucrainești, fie împotriva refugiaților, pentru că cei care vin din Ucraina nu neapărat toți sunt de etnie ucraineană. Noi am avut oameni de diferite etnii, și romi, și evrei, și chinezi, și azeri, și ruși, inclusiv moldoveni care au locuit în Ucraina și au fugit de bombardamente, au revenit acasă, dacă au rude sau prieteni. Sunt alimentate aceste discursuri.
Trebuie să fie pedepsit acest discurs de ură.
Bineînțeles, este imperativ să fie pedepsit pentru că asta creează niște dezbinări sociale pe care nu ni le dorim și de multe ori aceste discursuri sau aceste semnale, aceste incidente au fost alimentate de anumite forțe politice. Pentru că în mare parte, spre fericirea noastră, lucrurile care s-au produs, incidentele care s-au produs, nu sunt de natură să pericliteze comunicarea atât cu refugiații, cât și comunicarea non-violentă între noi, cei care locuim aici. Da, se mai întâmplă niște rafale de dialoguri din astea mai ascuțite pe rețelele sociale, dar în mare parte noi conviețuim pașnic cu toate etniile și eu chiar nu vreau să dau apă la moara celor agresivi,
răuvoitorilor
care fac din țânțar armăsar, pentru că și faptul că noi ne putem exprima mai liber pe rețelele sociale. E un avantaj în atu că noi putem discuta altceva, că lucrurile trebuie să fie încadrate în fără ofense și fără chemări violente, dar dacă și apar unele conflicte, slavă Domnului, ele se întâmplă în mare parte doar pe rețelele sociale.
E o sarcină mai grea și pentru a menține ordinea publică?
Da, bineînțeles că este vorba de un flux mai mare de oameni și respectiv să cer mai multe forțe pentru menținerea ordinii publice. Dar aici iarăși vreau să fac o paranteză. Din fericire, în aceste 35 de zile de când noi recepționăm refugiați, noi nu am înregistrat acțiuni deosebit de grave sau excepțional de grave, mă refer, nu am înregistrat omoruri, nu am înregistrat cauzare de leziuni corporale grave. Tentative de a introduce armament sau arme, ca să zic așa, cred că au fost înregistrate, dar per total sunt contravenții și infracțiuni, inclusiv contravenții de ordin rutier, inclusiv anumite conflicte. Deci, statistic vorbind, dacă în țară au intrat un număr atât de mare de oameni, este absolut firesc să se producă anumite infracțiuni sau contravenții. Inclusiv oamenii se pot certa între ei în familie și se pot întâmpla situații de certuri sau de încăierări. Cei care vin, adică de asta nimeni nu-i scutit, pentru că ei sunt stresați, ei suferă de multe lipsuri, deci cumva e un proces firesc. Plus, oamenii care au venit sunt diferiți, cu diferit profil, stresați, bolnavi, cu diferite probleme. Deci n-au venit doar monahi, filozofi, deci au intrat oameni ca și noi și să nu uităm că noi, ca și popor, avem și noi metehlile noastre, deci cu naționalii noștri. Psihotare tot mai apasă pedala la viteză, mai fură din magazine, au ajuns să comită și infracțiuni destul de grave, care au ajuns în presă. Deci cumva este procentul firesc de oameni important. Forțele de ordine să reacționeze în fiecare caz în parte, să nu rămână oameni nepedepsiți și lucrurile să fie readuse în albia normalului. Deci chiar dacă ești refugiat, nu înseamnă că trebuie să încalci regulamentul circulației rutiere.
Să vorbim și despre securitatea națională. Cine și cum ajută Republica Moldova astăzi să-și mențină securitatea?
Securitatea și, să zic, specificul securității naționale și faptul că suntem țară neutră este consfințit în Constituție. Ce înseamnă acest statut de neutralitate despre care ultimul timp se vorbește tot mai mult și mai mult?
Mai cu seamă că aveți și colegi în Parlament, comuniști și socialiști, au prezentat legea cu privire la neutralitatea permanentă a Republicii Moldova.
Știu despre această inițiativă.
O să discutați acest subiect în
Deocamdată
Parlament?
Deocamdată n-a intrat în procedură legislativă. Urmează să luăm o decizie în sensul ăsta și o să fie publică, bineînțeles. Dar statutul de neutralitate înseamnă neimplicarea în război. Este o garanție de pace. Înseamnă excluderea riscului de a primi baze militare în țară și asta înseamnă că noi, sub orice formă, nu putem să desfășurăm operațiuni de război pe teritoriul Republicii Moldova. Cu toate acestea, statutul de neutralitate impune și niște costuri și niște acțiuni. Asta nu înseamnă că militarii moldoveni nu pot participa în misiuni de menținere a păcii. Avem și rezultate, avem foarte buni specialiști care au participat în operațiuni internaționale de menținere a păcii. Deci asta nu înseamnă că nu trebuie să avem militari pregătiți.
Dar în ultimul timp, tot mai mult se insistă pe ideea că Republica Moldova ar trebui să aibă anumite garanții de securitate privind această neutralitate.
Bineînțeles că în mod special acum s-au conturat aceste necesități, pentru că într-o criză oamenii vor să aibă niște, cum ați spus dumneavoastră, niște garanții.
Și aceste garanții se cer de la mari puteri.
În mod special aceste garanții se pot cere sau impune în virtutea unor documente internaționale la care aderă mai multe state. Eu cred că acum este un moment oportun în care ar trebui să insistăm pe aceste garanții, pentru că o țară mică are nevoie de suportul puterilor mari, asta așa a fost de-a lungul istoriei, mai ales iată acum, ca să fac o paralelă în contextul războiului din Ucraina, dar și în contextul soluționării diferendului transnistrian. După cum știți, formatul 5+2 acum nu este funcțional, deci nu putem spune că este exclus total dialogul. Noi avem un dialog cu autoritățile autoproclamatei regiuni transnistriene.
Da. Recent, negociatorul șef din partea Republicii Moldova s-a întâlnit cu cel de la Tiraspol. Dar Ucraina și Rusia, atât timp cât
sunt
au acest
război, deci
dar au statut în cadrul formatului de negocieri 5+2.
S-ar putea să fie reconfigurate anumite lucruri în urma războiului și nu putem afirma acum ce statut va avea Rusia și în funcție de asta și regiunea transnistreană va suporta anumite modificări, inclusiv a situației de acolo din perspectiva și securității.
Credeți că se apropie momentul ca la modul cel mai serios să se discute despre identificarea unei soluții durabile pentru dosarul transnistrean?
Cred că ar fi un moment oportun, cel puțin, de a puncta niște lucruri principale. Și în sensul ăsta, demersul nostru referitor la depozitul de muniții și referitor la trupele militare din regiunea respectivă rămâne stabil și a fost spus de la cele mai înalte tribune, inclusiv avem și o rezoluție ONU în sensul ăsta.
Vicepreședinta Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Națională, Apărare și Ordine Publică, deputata PAS Ana Racu, intervievată de Valentina Ursu. Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Ne reauzim pe posturile de radio obișnuite, dar emisiunea noastră este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.